con esta sintonía ya saben que cada semana le damos a benvidas bibliotecas municipales de Redondela, en esta ocasión con Marilena Becerra. Muy buen día.
Hola, muy buen día desde lontananza.
Sí, en este caso a través de la línea telefónica, pero en fin, las tecnologías también nos permiten hablar con Elena no día de hoy en un programa no que además nos está a quedar muy literario, Elena, pero no que no queríamos dejar pasar tampoco esta sección que semanalmente siempre ya llegamos, ¿no? Los nuestros oyentes y también los internautas que nos siguen a través de nuestra página web para ofrecerles también, ¿no?, alternativas de lectura para este tiempo de outono que se presta moito máis, ¿no?, también a lectura.
E además, teño que decir que dúas recomendacións que traemos hoxe son moi, moi deste tempo.
Pois, comezamos cando queiras, Elena.
Pois mira, a primeira, sabes que onte foi o Día Internacional da Biblioteca. Uh-huh. Se celebrou en todo o mundo, pois se homenaxea as bibliotecas de todo tipo e condición, non? Entón, eu pensaba, bueno, pois temos que falar ou recomendar algún título que teña relación que as bibliotecas, e que non se xa, por suposto, un tratado de catalogación ou de biblioteconomía. Entón, lembreime dun título que, a verdade, a mí me gusta moitísimo, que aquí en España non está disponible, non está traducido, pero que, xustamente, antes que falabas das novas tecnoloxías, pois agora podemos acceder a moitos títulos publicados noutros países, pois a través da compra online, non? Da compra a través de internet. Se titula The Library, la biblioteca. Os seus autores son Sarah Stewart, o autor o ilustrador, e David Small. A ver, estos dos, Sarah Stewart, que é a escritora, e David Small, que é o debuxante, teñen unha característica moi peculiar, é que son parellas, son marido e muller. Son dous autores estadounidenses que viven en Michigan e que durante moito tempo, a pesar de que eran parella, pois traballaron de xeito independiente. Pois Sarah Stewart dedicouse moito a escribir poemas e outro tipo de historias, e David Small pois escribía os seus propios contos, pero narrados, escritos e ilustrados por él. Ata que un día, nunha viaxe, pois o que é o devenido da vida, ocorreuselles pois colaborar, non? Que ademais parecía como algo, a mí me parece como algo de xeito natural, non? Sí. Non sei como non se lles ocorreu antes.
Parece moi obvio, non?
Moi obvio. Entón, bueno, o seu primeiro libro, que tampouco está editado aquí en España, que é algo así como A Árbore do Diñeiro, poderíamos traducir, foi un grande éxito, e a partir de aí, pois, fixeron distintas colaboracións. Aquí neste programa, fai moito tempo, recomendábamos unha obra que ademais está na biblioteca, un álbum ilustrado, que sí que está editado aquí en España, en castelán, que é La Jardinera, que é fermosísimo. Para calquera que se queira achegar por aquí á biblioteca, lle mostramos porque é un álbum ilustrado fermosísimo. Este de The Library é un álbum con texto en rimado, a narración é rimada, é como en verso, e está adicado á memoria de Mary Elizabeth Brown, que ao parecer, eu es que intentei encontrar datos dela en internet, pero non os conseguín, a ver se con máis tempo atopo algo. Pero ao parecer, pois, foi unha bibliotecaria que realmente existiu, que viviu entre os anos 1920 e 1991, e eles dedicanlle o libro á súa memoria, non? E entón, vamos facendo un recorrido por unhas ilustracións sumamente expresivas, delicadas e divertidas da vida desta muller, non? Bueno, un pouco exageradas, pois desde nos conta, pois como de pequena, pois non lle gustaba xogar coas monecas, nen patinar, que a ela o que lle gustaba era ler, que ademais aprendera pronto e lía moi ben. Despois se vais a estudiar a unha academia de adolescente e vai aí cargada cun baúl cheo de libros que incluso lle rompe a cama, non? E coas súas amigas deixáballes os libros, pero facía, e incluso de xovenciña, unhas tarxetas bibliotecarias nas que levaba o control dos libros que prestaba e a medianoite pasaba a recollelos polas casas dos seus amigos, non? E así, ao longo de toda a súa vida, ata que xa é unha muller maior e ve que a súa casa está teigada de libros e decide donarlos á cidade. Entón, a cidade decide crear unha biblioteca que leva o seu nome. De aí o título do álbum ilustrado de Library, fai referencia a esta biblioteca de Elizabeth, non? Eu, a verdade é que teño un cariño especial a todos os libros que están ilustrados por David Small, porque, aínda que xa falamos tamén neste programa desta obra, quero volver a recomendala, que vou a dicirla así como diríamos en castelán, Stitches, se titula con ese líquida, Stitches, unha infancia muda, que é un cómic no que David Small conta e debuxa a súa infancia, que é terrible. O sea, este home tive as súas ilustracións que son pura delicadeza e dis, bueno, pues como este home pode plasmar un mundo tan idílico, tan fermoso, tendo unha infancia tan terrible. Pois Stitches é a demostración de como ademais se pode realizar unha obra durísima contando as cousas con moitísima delicadeza e como ademais se pode superar situaciones tan difíciles na vida que despois pois podes ter pois unha vida moi feliz e moi ditosa a pesar de estarse acondicionada dende moi pequeno por feitos tremendos, non?
Pois unha historia moi interesante esa da biblioteca.
Sí, aparte que hai que dicir que, bueno, que os álbumes de David Small bueno, e da súa muller de Sarah Stewart son un exemplo, bueno, de atención ao detalle e de economía, de mesura, tanto no texto como nas ilustracións, non? Nos debuxos non faltan ni sobra nada, está todo o que debe estar, incluso os espazos baleiros, os espazos en blanco, as marxes, todo está moi ben pensado, todo ten a súa razón de ser no álbum. É unha fermosura, unha fermosura.
O único problema que nos ximos a topar, Elena, é o idioma, non?
Sí, pero bueno, como texto, a verdade que é mínimo, a verdade que é un inglés que se entende moi, é moi sinxelo, se entende perfectamente, cunhas mínimas nocións, non hai problema, e realmente o que máis destaca é a fermosura, eu penso que son sobre todo os debuxos.
Pois unha alternativa tamén interesante para tomar nota tamén, non? Que sempre decimos agora que xa estamos no outono pensando en mellor xa no Nadal, en algún agasallo que teñamos pendente tamén, non? En este caso un traballo interesante.
Pois sí, e mira, pensando no Nadal aínda non, pero o libro que vou a comentar a continuación é pensando en Halloween, Samaín, o Día de Defuntos, que tamén estamos moito na época.
Estamos aí xa, estamos aí.
Pois mira, un libro tamén super atractivo, a verdade é que se ve na librería xa chama moitísimo a atención, aquí na biblioteca tamén o temos, cunha cuberta, unha sobrecuberta. A cuberta é unha cuberta moi clásica, vermella, feita así como imitando a tela, con algúns dibuxiños en dourado, algunhas filigranas, moi clásica. E a sobrecuberta é unha fotografía vintage, así como dos anos 20, dunha nena destas que dá un pouquiño de medo en branco e negro, como de película de terror, que está de pé, pero que notamos que está levitando, que non está pisando o chan. Bueno, pois con esta foto tan especial e tan que chama tanto a atención, e con un título que é El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, pois isto, xa digo, atrapas a persoa que pasa por diante desta obra, non?
Seguro que chama moitísimo a atención.
Xa te enseñarei, que agora non a podes ver, pero xa verás como é espeluznante. Bueno, este libro é unha novela que vale tanto para público adulto como xuvenil. Pero bueno, eu o vexo máis para público xove, sobre todo a partir dos 15, dos 16 anos. E nos conta a historia de Jacob, que é un rapaz norteamericán que acaba de perder ao seu avó. Un avó que lle contaba desde que ele era pequeno, bueno, pois historias así un pouco estranas sobre uns nenos peculiares que vivían como nunha especie de orfanato, nunha especie de fogar, dirixido por esta tal Miss Peregrine. A morto do seu avó, en estranas circunstancias, el decide investigar máis sobre a súa vida, porque ten como ramalazos de que aquelas historias que o seu avó lle contaba que non eran ficticias, senón que eran reais. Entón, visita a illa, unha illa en Gales, unha illa perdida, onde o seu avó lle dixo que estaba esta casa onde vivían estes rapaces, por suposto, xa falecidos, porque o seu avó tivera os últimos contactos con eles nos anos 40. Bueno, pois o de falecidos, que queres que che diga, Ana? Non vou a contar máis.
Se falamos dos amaín, dos defuntos e destas festas, non? Que se celebran a próxima semana, o día 1 de novembro, pois bueno, xa nos podemos imaginar.
Sí, non vou a contar máis. O que destaco nesta obra, pois, bueno, a utilización destas fotografías, porque no interior do libro o autor vai intercalando fotografías, xa digo, de tipo vintage, en branco e negro, que por unha parte son superfluas, porque se nos pode contar a historia do mesmo xeito en estas ilustracións, pero por outra parte sí que nos conectan máis intensamente cos personaxes e coa historia, non? Porque vemos as fotos destes nenos peculiares que aparecen no libro. E ademais, explica o autor ao final do libro, que estas fotografías, que son fotografías verídicas, que tiñan coleccionistas particulares e que se atoparon pois en mercadillos de vello, en librerías, en coleccións antigas, e que algunhas delas foron un pouco retocadas, pero outras non, non? Aparte de este aspecto así máis de presentación do libro, do artístico, hai que destacar tamén a prosa do escritor, que a verdade é que este home é Ransom Riggs, que é un autor xove, pois a verdade é que escribe moi ben, dun xeito moi fluido, que nos atrapa. E despois é un libro como moi agradable, é dicir, non é nada morboso, é dicir, é máis ben sosegado, non é destos que nos encolle o corazón e que nos ten aí en vilo ata o final, pero ao mesmo tempo que isto, en certo sentido, é algo positivo, tamén é o seu punto frouxo. Eu lle noto que falta un pouquiño de tensión, un pouquiño máis de terror, e que descubrimos o meollo que hai en torno a estes rapaces demasiado pronto, demasiado axiña, non? Pero de todos os xeitos é un libro que estás desexando lelo, O sea, xa non aburre para nada. É unha lectura pois moi agradable e moi adecuada para estas datas. E ademais, moi ben editado e barato, porque está en torno aos 15 euros, é un libro en tapa dura, que a verdade é que está moi ben de precio, é un regalo moi fermoso.
Un libro, como te dís, non? Que igual lle falta un pouco de tensión ou de terror, pero igual por iso tamén aconsellado, non? Para aqueles que o mellor sí que lle apetece ler algo, non?
Pois, pero non pásalo mal.
Pero exactamente, non pásalo mal, porque eu son disas, non? Apúntame nesa lista de que, bueno, pois algo así con tensión, con suspense, non?
Si algo gótico, fantástico.
Pero claro, sen tampouco pasar así moito medo. Son das que ten que cambiar de canal cando hai pois algunha película, non? De terror ou así, porque sí que o paso mal. Entendo que como a mí moita xente, isto pode ser, pois bueno, unha versión un pouco máis suavizada,
sí,
non?
Sí, efectivamente, se pode ler sen ningún tipo de medo polas noites, non hai problema.
Pois se che parece, Elena, imos repasar os dous títulos dos que nos falabas hoxe e despedímonos xa esta semana con esas dúas recomendacións.
Sí, pois como homenaxe ao día de onte, que foi Día Internacional da Biblioteca, pois un clásico dos álbumes ilustrados norteamericanos The Library, de Sarah Stewart e David Small, que é un libro que de momento en España non está editado. E para estas datas de Halloween, Samhain e demais, un libro de Editorial Noguer, El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, de Ransom Riggs.
O de niños peculiares.
Moi peculiares.
Moi peculiares, non?
Moi peculiares.
Un calificativo que chama a atención, de seguro. Pois moitísimas grazas, Elena, por estar con nós, hoxe a través do teléfono, e agardamos vos dentro dunha semana.
Ata o próximo día.